kukaribisha itakum si program te sika te kunedif. Logo, negi karibisha itakum famu taurati te Musa, zaburi te Dawud, me injil te Isa Masihu. Program te sika te kunedif, de sika al te haki, ne itakum tarufurabana. Assalamu alaikum, akwanali gasuma. Nesele mneta kumfasi matarabana. Rabana taman, alaju kila binadu mkede fahamu, kede kunu fisika takunedifu, abu uo kutu. Mekede uo kunu meamani mwota mileli na mileli. Inendi furai zaidi arijayomu tenare, kutuneta kumprogram takum, tesika takunedifu. Figaraya tena, alikalas, inainu namna je anasikai, memalimate sheria, me alfirasin, je umaniza abu Isa, me aburu abusuo, misan, umani kedeka tuluo. Lakin, mafi azolu, alikana agderi sul Isa, misan. Sate rabana, abu uo kani kutu noo, kede uo mutu fogo, je sadaka tezambi, kani lisa lasulma, nare, ina brogi damu, fikitabu te injiri, kedeina asuma namna, je Isa werin nomon, mwondole, alikanaju uo ma. Menamna, ali uo ponyesha ragi, alikani gainu ma, tala fiwele duo. Garaya tena, tenare, asumato, nuru te dunia. Fi injiri te Yohana, sura te tamania, ina gagara. Jeminsubu bediri, Isa ben maritani fimidan temaibad. Bakan anaskul limumon, jambu uo, me uo gai falata alimumon. Ya Isa kele mnomon, ana ya nuru te dunia. Kila wai, aligifatia ana uo mabi masifiduluma. Lakini uo bikunu menuru te hai. Ya alfirasini kele mnoo, ini itafia adil, misan, tegi shahidi fogo itasidu. Shahidi taki, ma adil, ya Isa jibishomun. Salakan anagi shahidi fogo anasidu, shahidi tai fi adil, misan, anarufu, bakana bana tala fogo, mefibakani abu anaguro fogo. Lakini takuma endagli yoyote, fibakani abu anatala fogo, ama fibakani abana guro fogo. Itakumu anastete ana tala fo. Itakumu fi anaste dunia, lakini ana ma te dunia. Wede, ana gikele mnekumu, je itakumu bimutu fizambi takumu. Kaintakumu ma amini, je ana ya wai aligiwonushu. Itakumu tasilu bimutu fizambi takumu. Ya umanasadu, ita ya amunu, jana kani gikelemu, neeta kumuwara na Isa jibisha. Kainta kum, arufa fonye rekute binadum, ini, ita kumbija fahamu, je ana ma giso soko lyoyote finamu natai, te binafsi, lakini ana guonusu. Besi je baba kalas kelem naana. Ini itakumbija fahamu haki mehaki bija kutu itakumukunu meraha. Ya ma nijibisho wo ina dewa zukute Ibrahim. Me ina ma kunu anasilabite azol yoyote. Itakderi kefin kelem je ina bikunu meraha. Ya Isa jibisho mon. Ana gikele mnetakum kalama aladil, je kila wai aligisa zambi uo gikunu labi te zambi. Asede, labi magikunu te kulukulu fijo family, lakin nyere kugikunu te family wakitikulu. Mejede, kani nyere kubikuti itakumukunu meraha, tasil itakumbikunu meraha. Anarufu. Je itakumu wazukute Ibrahim, yala logo itakumu, fitayari, fikatulana, misan, itakuma endi nafasi ne kalamatai. Ana gikalem nekum, sunu ya ana ayinu, gidamrabana. Me itakumugiso sunu ya itakumasuma minibabatakum. Ya umu anijibisha, Ibrahimu ya babatena, ya Isa kalem nomun. Kankani itakumuyalte Ibrahim, in itakumkani biso kalama ali Ibrahim so. Je, fi itakum amua katulana, binadum alikele mneukum haki, abu anasuma min rabana. Ibrahimu ma so kalama jedole, itakum giso kalama alibabatakum so. Ina mayalte zina ya mwanaba. Baba, abu inendi, de ya araba na uosidu. Ya Isa kele mnomon. Kankani raba na ya baba takum, itakumkani baajana. Misanana tala ni raba na, ni asadana fi in. Ana maja fi ajutai, lakini uo ya ala sulana. Le, rutain tai mafadi ni etakum. Misanita kumuma agderasu masinu ya anagikelem. Itakumu yalte baba takum alibatal. Ibiris ama sheitan. Me itakumu aji so aji te baba takum. Uwe kan tekatulu mina ulan. Alimagamu shuku haki. Misani haki kani mafogo uwe. Kani uwe gikabas uwe kiuonu sultan. To, nisan, uwa ya kabas, ne, baba, te kabas. Ita kumagamin, ana, sei, fiazol yoyote alagideri werin na ana zambitai, kanana giwonu suhaki, le ita kumagamin, nana, uo, alterabana, gasu masunu ya arabana gikelem, mesababu, aligikuti ita kumagasu madu. Gasma, deya amisan, itakumuma terabana. Yawa Yahudi jibisha uo. Logoma nigikelemu. Ina ma adili fikelemu je itazolte Samaria me itafifogo jini. Ya Isa jibisho munu. Ana mafifogo jini. Lakini ana giishimu baba tai me itakumagi ishimu ana. Ana magi gusu ishima. Na ana sidu, lakini fiwai aligigusu ishimade me uwa ya hakimu. Ana gikele mnekum haki. Kani azoli yoyota amusuku kalamu tai, uwa ma bainu mutu fogowede ya wa Yahudi kelemu. Asede inafamu je itafifogo jini. Ibrahimu mutu mejede menebia kulumwa ni mutu. Yala, taktegi kelem, jekan azol yoyota amusiku kalamataki, uwa mabija aburufi mutu. Itakebiri futu baba tena Ibrahim, uwa mutu, menebia kulumwa nikamani mutu. Tegi fekeri, itayamunu. Ya Isa jibisha, umon, kanana gikutana sidu fo, ishi mtai gikunu mate maana. Baba tai, abuita kumugikelemu. Kunuraba na takumu, uwa ya wai, aligikutana fo, ama aligarufana fo. Salakani takumu, marufu, anarufu. Kankana ana kelemu, ana marufu, ana kani bikunu kabasi, jeitakumu. Lakini, ana tai, harufu, me ana, gamsi kukalamu to. Baba takumu Ibrahim, uwa furai zaidi. Nefikira te ainu yom tai. Uo ainu yom de, me uo jafurai. Yawa Yahudi kele mnoo, itamalisa lasul fi umurite sana kamsini. Me itagikele mnena, jikikele mnena, je ita arfu Ibrahim. Ya Isa jibishomon, ana gikele mnekum, kalamu aladilu. Je kabla Ibrahimu kunlogogi wele duo, ana kanifi fogo wede, ya umwa ninigitu lagera, kidomwa niduru buo. Lakini Isa jadusuo, me uo ja meles, wajatala fimidani te maibati. Je isa loga gurua uo ainu ragi alikani gainu ma mini fiwele duo ya altamidi tasa duo. Rabi demuno ya asom zambi ragi wade ama wazazi to alikutu wele duo logo uo gainu ma. Mazol wede ama wazazi to aliso zambi ya isa jibisho mo. Lakini wede misani. Kidi materabana kedewe riwo fihaito. Jelisa minahari lazima inendiste. So kidi mato uo alilasu lana. Fileli gija logo mafi wai alagderiso. Ana kanilisa fidunia. Ana yanuru te dunia. Bada kele mkalamu wede, uo tubu boja fitura, me uo ajini tin, me boja, me kututini de, fiena teragi. Ya uo kelem, no, rua, kideita, kasul enataki, fibahari, te siloam. Siloam, gimanisha, alilasulu, ya ragi rua, uo ja kasul enato, me uo arija fide, logo uo gainu, jiranato, me anasi dole alikani gai nuo wara na logo uo gasada asadu musaada asadu. Wede ya amaragi alikani gigai falatana logo uo gasada asadu musaada wadini kelem. Je uo ya kani ragide me wadini ya kelem. Mafi uo giben jenade lakini uo sidurua gidamu mekelem nomon. Je uo ragide ya umun asaduo. Aside enataki fato kefin. Uwa jibisha umun. Jeragi abu umun gina adi isa. Uwa so uwa ajina ajini tin. Mekututin defi enatai. Uwa jakele mnaana. Ana kederu wa fisilowamu. Ana kedekasul enatai. Ya ana ruana. Ana jakasul enatai. Me ini. Ana jagideri, hain, ragi wede fen, ya munasadu, uwe kelemu, ana marufu. Ya umonijibu ragide, alikani gainuma, wara na, ne alfirasen, me asede, yomu aliisa kani ajinifogotin, mefata. Ena teragi, kani yomu te alisaboti, mejede, alfirasen kamani, asadu. Namna abu uo kani logo fogo ain. Yara gijibisho mon. Uo kutu tin fi enatai. Me ana kasul enatai. Me asedana gain. Yanos fi alfirasini kelem. Ragi wede matala nerabana. Misan. Uo magamu sukuyomte alisabuti. Lakini wadini asadu. Sei. Azola lendi zambi agideri so alama temiujiza. Yamo ni gesimu gesimu mon. Metemisho umonari jamaritani neragi. Alikani gai numa awulani. Umonasadu. Desu nu. Ya itagikele mfogo uo. Aliponyesho ita. Kalamu enataki ali uo fata. Ya ragi jibisho mon. Je isa uo nebi. Lakini wayahudi mefikalamade. Umonami ni maa. Jeragi dekani gainu ma. Me asede uo kalasi gainu. Ladumo ni lasul kede jibu wazazito. Ya umo nasadu wazazi teragide. Sei. Wede ya anyere kutakum. Sei. Wede ya wai abu itakum. Gikele mkani wele duo logo uo gainu ma. Uo asede fikefini. Kunulogasede uo agderainu. Ya wazazito jibisha. Je umo narufu. Je uwa yanyere kuto umoni. Meje umoni harufu je kani wele duo logo uwa gainu ma. Lakini namna abu uwa agderainu asede medemunu ya fata enato. Ina marufu asadukumu uwa azalu kebiri uwa biwonu funowo sidu. Wazazito uwonu shukalama wede misani. Umoni kani gikafu wayahoti misani. Kani kalasi wa Yahudi amua, je kila wai, alibikela mje isa ya kani masihu, kani guro turujuo, bara min alkanus. Wede ya kutu wazazi tokelemu, uwazol kebiri asadu kumuo. Mara tetinin, mmoni kelemu, neragi. Alikani gainuma, warana. Wedi ishimane rabana. Mmoni kelemu, inarufu je ragi wede endi zambi. Lakini uwajibisho mmon, uwekani endi zambi ma. Mafi, ana marufu, ana ma arufu. Soko luwaya bana kana arufu, ana kani gai numa, lakini asedana gai. Ini, ya umonasa duo, desinu ya uo seneki, uo ufata kefini enataki, uo jibisho mon, ana kalasikele mne itakum, me itakuma asuma, le itakuma jari ja asuma maritani, itakum, kamana ajukunu, altamidito, ini ya umoni janoo, me umoni sakalao, mekele mnoo. Ita altamidite sabiwede, ina dee altamidite Musa. Ina arifu jerabana, wonusume Musa. Lakini niragiwede, ladi ina marufu bakana bu uo tala fogo. Ya ragi kelemu, azadewede ma kalamu tekila yomu, itakum. Marufu bakanabu uo gitala fogo. Yala logo uo fata enatai. Inarufu, jeraba na ma gasuma anasa alendi zambi. Uo gasuma, binadumu aliendi alterabana aligiso ajuto. Mafi azola alikana asuma wara na kalamte fata enate binadumu aliweledu logo gainuma. Kankani ragiwede. Matala nerabana, uo kani biso soko luma, fogo wede, ya umoni jibisho, jeda kuluo, fizambi, fiwakite weleduo, ufikefini, italimina, ya umoni jada, uo bara, ya isasuma, je umoni kani kalasi jada o bara, mebakani uo logoo, uo kelemu, itagami nifinyere kute, pinadum, demunu, baba, ragi asadu. Kele mnaana, misanana kedami nifogo uo. Ya isa kele mnao, itasede kalasa inuo. Tasil, uo ya waya liguo nusumeki. Ini, ya ragi kelemu, aliazim, ana gamin, me uo abudu uo. Ya isa kelemu, kalamu, hukumu, ana jafi dunia, wede, misan. Anas aligainu ma, kedainu, medolinde aligainu, mwani kedekunu logo gainu ma. Mewadini, fi alifirasin, alikani fina, mwu, asuma, uo logo uo gikelemu, kalamu wede. Ya umanasadu, desunu, ina kamani gainu ma, ya isa kelemu na umani. Kankani takumu gainu ma, itakumakan bikunu mezambi. Lakini asede je itakumugikele mungali takumagiderainu. Batal takum gifadu logofi. Mejede aliazimu isa ponyesha ragi. Alikani weledu logo uo gainu ma. Melom alifirasin kalamu muku tomon aligainu ma. Anaste gudra tedin. Dole, mwani kani endi ainu mafi, alikani batali zait, alifutu ainu mafi teena, tekila yomu. Mwani kani agidere ainu, meena tomon, lakini mwani makani aja ainu, memuku tomon, wede ya kutu. Mwani nigitu lagera, mwani jadurubu isa, lujal tedin dolinde, mwani kani. Gofulu muku tomon ne haki aligamu shkufi isa. Mwani makani aju amini je uo ya kani masihu menuru te dunia. Mwani makani aju amini je isa kani fi kabula nebi Ibrahim. Je uo ya kani kalamu alikani fi merabana faulan. Mwani makani aju ainu haki. Fi hadis tenare. Ina kalasain, aina tinin tanasi, aligainu ma, dolinde, aligainu ma, si ena tomon te kila yom. Medolinde aligainuma si jomuku tomon. Duluma te ainumafi te muku. Si batali zait, futu duluma te ainumafi te ena te kila yomde. Kani ena taki gainuma, ita magde rainu sokolina te dunia. Lakini kani galiba taki memuku taki, mwa ni gainu, ma, ita maagde rainu ama faamu kalama aligikala suma. Kalamu teraba na gali mina, jeyalte adamu kulu, ena tomo ni gainu ma, abiduna fiweledumon. Ainu mafi, sisi muku tomon, mesigeli batomon. Kalamu zambi te adamu, ina kulu kalasi weledina fiduluma te zambi. Me arufu mafi, ina magi famu rabana, me ina maendi aju fi hakto. Je abujindi, aligi setetu setetu, logo nuru wala fogomon, ina gaba nuru te kalamu te rabana. Ina ja amua kunu fihali tena fiduluma te singa. Milani fiyali te Adam, gimutu fiduluma te zambi, me arufu mafi. Fika lamte agil, aligikele muo. Je kabla ita arufu o, arufu mafi bikatu lita. Mejede, nebi Hosea uo katifu. Je asmakum, kalamte aliazimu. Anasta igimutu, kalamu arufu mafi. Kalamu itakum aba arufu, ana kamani aba itakum. Kabari aliseme, fi jeraba na ma aja azoli yoyote, fustu ina, kede mutu fiduluma te zambi, me arufu mafi. Uwe de ya akutu, uwe jafi dunia tena, logo uwe gilasu nena aliazimu Isa, Masihu. Nebeza akaria wonusu, fi aliazimu Isa, jesemisi, aligita alafo, alirabana bilasulu, talafisamai, kede walafo godolinde alififi duluma, mefidulu temutu. Kede werine kura tena, sikate aman. Nebia, kanifije nezima, aligiwa ala fileli. Lakini Isa Masihu, uo fije semisi, aligigumu fo, logogi jibu nuru, mehai, nedolinde kulu, aligami nuo. Semiskamu, yaraba na kalagu, kede wala, fiduni ya tena. Bes, waibara, anasimunki dikamu, aliraba na lasu, alitala fi samai, amruguanasa alendi zambi, fiduluma te zambi, mejahannamu, aligikala suma. Besi waibara, lakini milani fiyalte Adam, magifuamu wede, wede agi kutumoni, lisa gidugu kurato omoni, fiduluma te zambi. Wede ya makatiba gikelemu, aligamsikume aliazimu Isa. Gikelemu, jenuru giwala fiduluma, lakini duluma mafuamu nuru de. Uwe kani fi, fidunia, mesala kani dunia, kani kalaguo futufogo uo dunia ma akikisho. Akwana aligasuma. Sei aliazimu Isa. Fata ena temuku takum, negeliba takum. Ama itakumulisa gidugu kuratakum fiduluma te zambi me arufu mafi. Asanti tokum fasuma ina figaraa tena tegidamu kaniraba narudu. Ina brogi damu fi injil mekedei na ainu namna jeishi materabana wala bara fogo Isa jesemis. Neguomba rabana kedewe dine kumusabu logeta kumugifekeri fogo naba wede aliazimu Isa naba. Logo uo gikelemu ana ya anuru te dunia kila waya ligifatia ana. Mabimasi fiduluma, lakini uo bikunu menuru te hai. Assalamu alaikum. Kubania tena, negi fekeri, je itak mkalasi famu, kalamu kulu, futufi programu wede, kaintandi maswali yoyote, lasu nena, kabari, ama meseji, finamba simu wede, 03 ama 000 tinin kamsa 6 7 8 7 6 y 7 8 9 4.